Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Naše mestá a obce sa sťažujú na nárast kriminality a agresívnych páchateľov. Podľa Smeru však to nie je až také hrozné, no a za všetko môžu médiá a opozícia, pretože občanov o tomto informujú. Samosprávy hovoria, že sa ich občania prestávajú cítiť bezpečne. Podľa prezidentky policajného zboru pani Maškarovej je to však len ich pocit a kriminalita nám v skutočnosti klesá. Slovensko medzi tým klesá aj v medzinárodných hodnoteniach právneho štátu, aj vo vnímaní korupcie. Kde je teda pravda, aká je realita a čo sa s tým dá robiť? Požadujú obce a mestá zmeny, aké by mali byť a aká je u nich situácia s kriminalitou. Môže za nárast kriminality smerácka novela trestného zákona? Pomohol by návrat tzv. Horálkového paragrafu? Ak policajti nestíhajú, môžu pomôcť žandári? No a majú ísť zlodeji za dve či tri drobné krádeže už za mreže? Alebo ako hovorí poslanec Smeru, mali by zlodeji nosiť nejaké bundy s nápisom kradol som? No a ako sa s tým ďalej budú vyrovnávať samosprávy, ak im štát navyše v rozpočte zoberie takmer 300 miliónov eur. No o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska a primátorom Partizánskeho Jozefom Božíkom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Aj pekný deň, ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Počas debaty sa nakrátko spojíme aj s riaditeľom mimovládky Transparency International Slovensko, Michalom Piškom. Ale pán predseda, aby sme nestrácali čas. V reakcii na kriminalitu v mestách a obciach Združenie miest a obcí Slovenska hovorí doslova, ľudia sa prestávajú cítiť bezpečne, nie preto, že by si polícia nerobila prácu, ale preto, že policajtov je málo a páchatelia sú čoraz drzejší s vedomím, že sa v prípade drobných krádeží dopúšťajú len priestupkov. No tak, pán predseda, skutočne je tá atmosféra taká, že sa ľudia prestávajú cítiť bezpečne?
Tá pocitová bezpečnosť momentálne sa skloňuje u všetkých pádov, je skutočne horšia v tom zmysle, že tým, že sa zmenil trestný zákon a tá hranica trestného činu sa posunula z 266 eur na 700, tak samozrejme, že už je to ďaleko väčší objem peňazí. Koniec koncov, keď zoberieme, že priemerný dôchodok je 600 eur, tak si musíme povedať, že čo to znamená. Veď je to vlastne mesačná obživa pre človeka, ktorý celý život pracoval.
Tak.
A je to tá hranica je dokonca nepostačujúca v tom, že 600 je dôchodok priemerný a 700 je tá hranica a hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti. Ja som aj dneska telefonoval s pánom ministrom Suskom, pretože tá téma, ktorú riešili moji kolegovia z Únie miest, je veľmi živá, aktuálna na území celého Slovenska. Týka sa ako mestských častí Bratislavy, o ktorom rozprával Martin Chren, ktorý je náš podpredseda komory miest.
Áno.
Hovoril kolega primátor Skrompa, hovoril viceprimátor Handlovej. Bavili sme sa o tom, áno, že z hľadiska štatistiky tých kriminálnych činov je menej aj preto, lebo tá hranica je 700
no,
eur.
Lebo to znamená, už to áno, nie sú kriminálne činy, presne, no tak nám to tam kreslo, tuším o 3-4 tisíc
ročne. Áno, treba povedať, že my sme si robili aj štatistiku hľadiska tých nákupných centier z SBS Karmi a oni tú incidenciu vyhodnotili, že stúpla o 50%. Samozrejme aj tým, teda, že sa zhoršuje situácia, Handlová to vyčísla, ale respektíve kvantifikovala 35%. Kolega primátor Krompa hovoril o tom, že ľudia sa už neboja prepadnúť aj o 14. hodine do obeda na parkovisku a toto isté vlastne povedal aj Martin Chren za mestskú časť Ružinov. To znamená, že ľudia strácajú nejakým spôsobom strach tým, že tá právna norma vytvorila také veľké priestory na to, aby sa to hodnotilo ako len priestupok. No tak ano. Takýchto priestupkov môže robiť 10, 15, 20, 30, 60, ani sa vám nestane. Takže presne my požadujeme jednak to, aby sa táto právna norma upravila, to znamená, aby tá hodnota trestného činu bola za nižší objem kvalifikovanej tej hodnoty, to znamená, bavíme sa niekde o hranici 300 eur, ale hlavne, čo by sme chceli, to, čo sa osvedčuje u nás v meste Partizánske, trikrát a dosť. To znamená, trikrát urobíš priestupok, malo by to byť už kvalifikovaný trestný čin. Je samozrejme, že on nebude odsúdený. Väčšinou, a to je tá prax, to som dneska diskutoval s pánom ministrom, bude trikrát a dosť, pôjde na súd a dostane podmienku. Potom urobí znova tri priestupky, ktoré už budú trestným činom a potom dostane možnože monitorovací náramok. A potom až robí ďalšie tri, to znamená, že 3x3 je 9, tak potom sa bude môcť uvažovať o tom, že súd sa odsúdi a pôjde do výkonu trestu.
Aha, to znamená, toto je aj v reakcii na tú obavu, že by sa nám znovu začali plniť väznice a potom by bolo vlastne...
Hneď to nebude, ale jednoducho bude tam tá väčšia obava, že teda nechcem sa baviť o horálkach, ale ak sa dneska bavíme a je to verejne komunikované aj z úst politikov, že tá hranica tých bežných priestupkov okolo 50 eur, no tak 3x50 eur je 150 eur. 6x50 je 300 a keď sa to stane 9x, keď už potom by mohlo byť aj kvalifikovaný ako trestný čin, ktorý pôjde do trestu, už je to 450 eur. A teraz ja netvrdím, že sa majú naplniť väznice, ale bude to ako ostrašujúci príklad. Môžem povedať, že my keď sme začali riešiť u nás partizánskom politiku 3x a dosť a sme deložovali viac ako 200 domácností bez náhradného ubytovania, tak tí obyvateľia, ktorí tam ešte v tej vylúčenej lokalite zostali bývať, dneska sú maximálne slušní, maximálne pozorní, vedia aj ozdraviť, vedia plniť si školskú dochádzku, lebo vedia, že ak by náhodou konali inak, tak môžu prísť o strechu nad hlavou. To znamená, že my potrebujeme mať nejaké prvky represné v rukách tak, aby ľudia pochopili, že majú sa správať zodpovedne. Inak povedané, chudoba cti netratí. To znamená, že ak je to možné, jednak my napríklad žijeme v regióne, kde je 2,5% nezamestnanosť. To znamená, že ľudia si relatívne vedia nájsť prácu, aj keď není najvyššie platená, ale tú prácu si relatívne vedia nájsť. Chvala pánu Bohu, u nás sa stavia nový závod pre ďalšie stovky zamestnancov, pri 2,5% nezamestnanosti zase budeme ľudí zvážať do širokého okolia. Inak povedané, každý momentálne, kto má záujem pracovať a má nejaké pracovné návyky, tak si tú prácu vie nájsť. A potom, keď si nájde a zarobí si peniaze, tak potom si kúpia, ďalší slušní ľudia si kupujú obchod bez toho, aby tam bolo potrebné kradnúť.
No, samozrejme. Ja by som sa ešte aj k tomu tzv. Horálkovému paragrafu dostal, ale už sme sa tu bavili v štúdiu aj so šéfom Únie miest, pánom Rybničkom, presne o týchto veciach. A ja som sa to pýtal aj kvôli tomu, lebo vtedy aj pani policajná prezidentka Maškarová vyhlásila, že ona musí vychádzať z faktov, že nemôže ísť na nejaké pocity a dojmy a že ľudia sa možno viac cítia potýkaní s pocitovou bezpečnosťou, ktorá sa teda aj podľa nej zhoršila, ale faktom je, že kriminalita podľa nej klesá. No tak
samozrejme, štatistiky
no dobre, ale tie vaše štatistiky, respektíve tie, ktoré zisťujete, hovoria... Áno.
Viete, dneska už ľudia, keď sa s ničím takýmto stretnú, ani políciu nevolajú. Máme podstav tzv. Územárov, no, to znamená poriadkovej polície.
Aj to štátne. Som zachytil, že mnohí ľudia ani neoznámia ten prístup.
Ani neoznámia, ani tých obchodov neoznámia. Ľudia sa to vybaví samostatne, alebo to zistia až neskôr, alebo ten páchateľ im utečie. A teraz čo majú robiť? Pretože keď ho chytia, tak si nič nedomôžu. Takže a budú volať políciu, ktorých je málo. Poviem príklad, náš okres má 44 tisíc obyvateľov a je tam 15 územárov na 44 tisíc obyvateľov, 21 tisícové mesto a 22 obcí, ktoré sú okolo. Čiže viete, je to počet, ktorý znamená, že vlastne jedna hliadka je viac menej do obeda a jedna hliadka je večer, hej. A viac sa nedá, lebo to sú takisto ľudia, ktorí majú rodiny, ktoré čerpajú
počiarky, dovolenky
a tak ďalej, majú penky a tak ďalej. Sú to normálni občania, to znamená, tých 15 ľudí ešte veľa nezmôže. Teraz mestská polícia od 1. januára budúceho roku bude mať u nás 18 príslušníkov, my niečo môžeme, ale mestská polícia nemá také kompetencie, ako má štátna polícia. To znamená, že skutočne je tu problém, upozorňujeme, ten problém tu nevznikol tento rok, on tu je dlhodobý, tá destabilizácia začala niekedy v roku 2022 a 2023, ešte bývalé vláda, na to upozorňovali bývalého pána ministra, ako policajti masívne odchádzajú, pretože tam bol ten náraz výsluhových dôchodkov a podobne.
Isté, aj keď je pravda, teraz, že posledný rok bol práve aj na základe tých výsluhových dôchodkov rekordný úbytok policajtov.
Teraz sa ukazuje, pán viceprezident policajného zboru bol teraz na rokovaní tripartity, kde sme mali viaceré body ako z MOS predložené a teda informoval, že tento rok bude prvý, kedy sa počet nových policajtov prevýši ten počet, ktorý odišli.
Toto sľubuje, hej, že takto by to...
Tento rok by to mal byť prvý rok taký. Takže no to, dobre. To je taký ten malý náznak toho, lebo aj my sme mali kedysi z 23 miest bolo v našom okrese 9-10 obsadení, dneska je 15, chvala pánu Bohu, ale stále ešte 8 chýba, to je jedna tretina.
No celkovo tých policajtov, ja neviem, je cez 20 tisíc a chýba aj okolo 4 tisíc. Áno, sú
regióny, kde chýba polovica, sú regióny, ako náš, kde chýba jedna tretina.
Rozumiem. No, inak ja som sa pozeral aj na dáta, na dácie Zastavme korupciu, aj sme sa tu naposledy...
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Správali s jej právnikom, bývalým šéfom Naky, pánom Daňkom. No a oni zrátali tie prípady, ktoré sa týkali vlámačiek, čo už je automaticky trestný čin, bez ohľadu na to, či tam ukradnete niečo za 10 eur alebo za tých 700, pretože už sa k tomu dostanete vlámaním. No a podľa tých dát k 30.8.2024 to bolo 2500, aktuálne k 30.8.2025 to bolo už cez 3000. To znamená, že
sa hovoria za všetko.
To znamená, v tomto prípade to zásadne stúpa. Vrátim sa k tomu, čo ste začali, pretože aj prezident Únie miest Richard Rybníček v tomto štúdiu povedal, to je citát: my štát varujeme v dobrom slova zmysle, že po prijatí trestných kodexov alebo zákonov sa začína bezpečnostná situácia zhoršovať, že je to aj otázka majetkovej trestnej činnosti, ktorá už dnes je považovaná za priestupok, že sa to začína diať vo všetkých mestách. Čiže, aby sme to nejak dali, vy ste už o tom hovorili, pán predseda, tak je mesta, za tým teda tá trestná novela, ktorá mesta vyškrtla ten tzv. Horálkový paragraf?
Ja vám poviem tak, že istotne časť je aj to. Potom časť je to, že máme nižší počet príslušníkov, tzv. Územárov, poriadkovej polície v území.
Jasné.
A istotne aj to, že titul konsolidácie sa sociálno-ekonomická situácia žiaľ časti občanov zhoršuje. No a teraz do toho ešte prichádza to, my na tripartite to vnímam ako veľký problém. Dostal som podporu od kolegov zamestnávateľov, aj odborárov, aj ministrov, ktorí boli prítomní. Nám od decembra začínajú končiť miestne občianske poriadkové služby.
Áno, nie sú od na decembra, nich peniaze.
Áno, a to bude celý budúci rok. To znamená, že od 2400 jednotlivcov, ktorí robili túto hliadku, najmä tam, kde máme komunity MRK, ano, pre poslucháčov tzv. Marginalizované komunity.
Kde sa práve tie mopsky ukázali vynikajúce,
to znamená, že aj spolumocne vlády pán Daško, ale aj pán vecný prezident policajného zboru, ktorý bol prítomný, povedal, že je to urgentný problém.
Čiže čo, idú hľadať peniaze, aby ste to mohli financovať
práve
ďalej?
Ja práve dnes mám rokovanie o pol druhej, idem od vás na Miri. Mám tam rokovanie so županmi, teda aj bude tam údajne pán predseda vlády Slovenskej republiky. Idem aj túto tému otvoriť tam, lebo to fakt palčivý problém, lebo prvé samosprávy, prvých 10, končí už v decembri tohto roka, znamená o mesiac. A ak to začne takto ísť na celom Slovensku, to bude domino efekt. A takýchto samosprávy je 450. Veď my už dneska máme samosprávy, kde minorita MRK je majoritou. A majoritné obyvateľstvo je v minorite. A práve títo mobskári, ktorí sú z ich komunity, ovládajú jazyk, poznajú pravidlá, majú autoritu. My ich tam potrebujeme práve preto, aby dokázali zjednať poriadok v týchto lokalitách.
Rozumiem, čiže to by bola strašná škoda, keby zrazu sa prerušili tie.
Obrovská škoda. A akcentoval som to nielen ja, napríklad kolega, pán prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, pán Beliajev, povedal, ja pôsobím v tom regióne, to bude katastrofa.
Koľko peniazí na to treba?
Tak... Viete, čo momentálne sa bavíme o 90 miliónoch eur na 2 roky.
Na 2 roky?
Na 2 roky, 90 miliónov eur pre 2400 ľudí. Podotýkam, bavíme sa o minimálnej mzde plus odvody. Tam nie je veľké odmeňovanie, a týchto 2400 ľudí zabezpečuje poriadok práve v tých lokalitách a tých komunitách, ktoré sú vylúčené.
No dobré, a to sa teraz ide hľadať.
A ide sa hľadať, takže povedali všetci, a na tlačovke to oznelo z úst pána predsedu hospodárskej sociálnej rady, pána ministra, že idem hľadať. A idem hľadať aj my v rámci regiónov, pretože najväčší problém máme v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.
No, sme v konsolidácii, takže to asi nebude nič jednoduché.
Európske peniaze, nie štátne peniaze.
Áno, len tam zase hrozí to riziko, že ten projekt uplynie, vyčerpá sa a potom znovu budeme stať pred otázkou, odkiaľ to dofinancovať, odkiaľ to pokračovať.
To je pravda, ale momentálne my žijeme kvázi v takej situácii z ruky do úst.
Čiže proste treba ísť do toho.
My potrebujeme riešiť momentálne december tohto roka, respektíve celý budúci rok. Ako istotne máme potom 2 roky na to, aby sme ten problém riešili. Ale my ak bereme samosprávam peniaze a začalo to daňovými bonusmi a pokračuje konsolidáciou a ešte by mali samospráve platiť mobsky, no neufinancujú
to. Rozumiem tomu. No naspäť ešte raz k tomu takzvanému horálkovému paragrafu, pretože som zachytil, že aj pán generálny prokurátor Maroš Žilinka povedal, že to bola chyba v rámci tej trestnej novely to zrušiť. Na druhej strane, počúvam vás, aj teraz ste to celkom pekne popísali, takisto o tom hovoril aj pán Rybníček, šéf Únie miest. Na druhej strane počúvam ministra spravodlivosti, ktorý nechce to znovu zavádzať. Myslíte, že sa dohodnete?
Myslím si, aj po tom telefonáte dnes, ktorý som mal, je tam veľká snaha ten problém riešiť. Povedal mi to, zopakoval mi to, že mu na tom záleží veľmi. Uvedomuje si tento problém. A teraz ide vlastne o to, aby sme aj my pochopili, čo ja teda beriem, že trikrát a dosť neznamená, že po troch priestupkoch, kvázi po troch horálkach, pôjde človek do výkonu
trestu. No
to ste vysvetlili. Áno, ale to nevadí, ale musíme niekde začať.
A potom možno väzenie.
A my musíme niekde začať. Musí ten človek, potenciálny páchateľ, vedieť, že ak začnem, tak to neskončí, že 60 krát môžem a nič. Ale budem vedieť, že trikrát prvý problém, ďalší trikrát druhý problém a potom tretíkrát, trikrát, no už potom je veľký problém.
Rozumiem. No, je to možno trošku okrajové, ale predsa sa vás na to opýtam podľa strany Smer. Predstavte si, pán predseda, za zvýšenú kriminalitu môžu opozícia a média. Pán Tibor Gašpar hovoril, že, a to je citát, opozícia a mnohé médiá snahy kritizovať vládu za novelu trestného zákona nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné. Dokonca použil príklad, že je ako bezdomovec sediaci pred obchodným domom, ktorý sa občas pokúsi niečo v tom obchodnom dome ukradnúť v potravinách. No a teraz pán Gašpar dodáva, že počuje, že teraz je to beztrestné, takže to urobí. No tak samozrejme, doplňa pán Gašpar, idem dnu a ešte som aj agresívny. Minister spravodlivosti, ten zas vraví, že téma drobnej kriminality sa už viac ako rok stala predmetom masívnej opozičnej kampane, ktorá výrazne prispieva k narastu pocitovej kriminality vo verejnosti. No a pán minister spravodlivosti Susko doplňa, že k tej kampani prispeli aj podľa neho nezodpovední predstavitelia samosprávy. No tak čo by ste mu odkázali?
Ťažko sa mi reaguje. My sme nestranická organizácia.
Ja týchto politikov, ktorí si... Vnímam vás práve ako profesionálov, ktorí riadia svoje samosprávy, svoje obce a mesta.
Politici vo vláde hovoria inak ako v opozícii. Som presvedčený, že keby dneska tí politici, ktorí hovoria o nezodpovednej samosprávy, boli v opozícii a teraz by boli tí, čo sú v opozícii vo vláde, tak by podporovali samosprávy. My sme vždy žiadaní u každej opozície. Boli sme tak aj za vlády pána Matoviča a sme aj teraz. My dôsledne odmietame akúkoľvek stranickú politiku. My sme nestranická organizácia.
No, ale je to OK, že ale minister povie, že tak vlastne to, za tú kriminalitu môžu médiá, samosprávy, politici, lebo
je to nekorektné. Ako treba povedať, že áno, stala sa chyba, veď oni vedia, mne pán minister Šuta Eštok minulý týždeň povedal na kongrese miestnych lídrov, lídrov teda v komunálu, ale že jednoducho oni to budú musieť zmeniť. On to cíti tak, je to požiadavka, prečo nie? Ako nemôžeme sa, aj keď samospráva urobí chybu, tak normálne sa tým občanom ospravedlní, respektíve hľadáme spôsob, ako to napraviť. To nie je nič zlé. Ja teraz netvrdím, že bola snaha vlády podnietiť ľudí, aby kradli. No, keď sa stala chyba a dneska práve sa to hovorí o tom, tak treba zmeniť.
Ano.
My nikto nikoho neutočíme, ano. My hovoríme vecne. Ja hovorím o číslach. Ak nás zabrala bývalá vláda 300 miliónov pre tento rok a táto vláda 290 pre budúci rok, tak to je jednoducho realita. A tých budúcich ďalších 300 bude chyba z titulu daňových bonusov.
Rozumiem.
Ja to nezávidím, ja by sme radi. Veď dneska daňové bonusy a tie prídavky neplatí nejaký politik. To sú peniaze samosprávy, ktoré boli samosprávam zobraté a teraz čo spravím billboard, ako mal nemenovaný politik, že samospráva financuje daňové bonusy a tam ich takých 12 a z Mostu tam bude dávať, však 98-99% miest a obcí je u nás v Mose. Lebo aj tí, ktorí sú v Únii miest, tak naši regionálne
no,
pôsobia.
Čiže
iba to chcem povedať,
čiže chce to vecnú debatu bez takýchto
debatu
obviňovaní
nechceme, je to nekorektné. Ja nikomu neútočím, žiadne mená nespomínam, či to bola taká vláda,
dobre,
onaká vláda.
Dobre, pán predseda, možno len jednou vetou, o chvíľočku by mali do našich ulic vstúpiť žandári, to sú policajti alebo vojaci, ktorí mimo služby sa nahlásia za príplatok 3000 eur ročne do takejto služby. Okrem toho minister vnútra avizuje zmeny v zákone o obecnej polícii. Sú toto veci, ktoré môžu pomôcť?
To, čo avizuje minister vnútra, to bola požiadavka z MOSu.
Reagoval už na vaše požiadavky.
Na naše požiadavky, to znamená, mestské obecné polície budú posilnené. Konečne budeme môcť riešiť objektívnu zodpovednosť pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti na území mesta.
Rozumiem.
Bez ohľadu na to, či ide cestu prvej, druhej, tretej triedy alebo miestnu komunikáciu.
Inými slovami, merať rýchlosť.
Budeme merať rýchlosť. To, čo Česi majú 20 rokov, 25, my to zavádzame pre budúci
kalendárny
rok. To znamená, to je dva požiadavka miest a obcí, dokonca aj obce, ktoré nemajú obecné polície budú môcť merať maximálnu povolenú rýchlosť, riešiť objektívnu zodpovednosť. To znamená, že podobne ako idete do Čiech a platíte v každom meste, keď prekročíte náhodou 5 km, tam vám chodia opomienky po 500 po 1000 českých korún. Jednoducho toto bude aj na Slovensku. To znamená, že vodiči budú jazdiť opatrnejšie, bude vyššia bezpečnosť a keď náhodou niekto prekročí rýchlosť, no tak zaplatí pokutu miestnemu,
respektíve obecnému úradu. No dobre, môžu tieto zmeny prispieť aj k znižovaniu kriminality v
No jednoznačne, pokiaľ takto kriminalita, tu sa bavíme o prekročení, o dopravných
prestupkoch.
Takže to nie je kriminalita, ale zase tu ide o to, že my chceme, aby aby tie mestské obecné polície mohli stotožňovať ľudí a tak ďalej. To znamená, že rieši aj veci hľadiska takého aktuálneho zastavenia alebo teda zadržania páchateľa, potom odozdania do rúk štátnej polície, nejaké tie časové lehoty.
A to môžu aj teraz v princípe,
nie? Časti áno, časti niektoré veci sa posilní. To znamená, že tu chcem povedať, že vychádza sa z požiadaviek samosprávy a ministerstvo vnútra na to reagovalo. To znamená, prístup, ktorý nám bol daný.
Budeme sledovať ten návrh, aký predložia.
Ale kľúčové momentálne je tá bezpečnostná situácia, čo už bude zákon o cestnej premávke teraz riešené, ale potom ešte ďalšie posilňovanie kompetencií obecných polícií. Ale ešte iný problém, a to chcem povedať, že my tým, že máme menej peňazí, tak niektorí mi avizujú, že znižujú počty príslušníkov obecných a mestských polícií. Dokonca menšie samosprávy, ktoré majú 4-5 policajtov, že niektorí povedia, že aj zrušia. Viete, to znamená, že ak sme za 5 rokov zvýšili počet príslušníkov mestskej polície na celom Slovensku o nejakých 400 príslušníkov, no tak ten počet pravdepodobne sa bude znižovať sa naspäť. Čiže to je dôležitá informácia, ale to preto, lebo tie sú tie zdroje.
No, k tomu sa ešte dostanem. Na malý moment sa spojíme teraz, tak ako som už dopredu avizoval, s Michalom Piškom, ktorý riaditeľom mimovládky Transparency International Slovensko. Michal, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujem, že si s nami. No tak z tvojho pohľadu nárast drobných krádeží, ale aj vlámačiek je dôsledkom novely trestného zákona. Aké sú možnosti, aby sa to zlepšilo?
Áno, tak ako ste už hovorili, tie štatistiky môžu byť trošku také zmetočné, lebo v niektorých ukazovateľov naozaj ten naraz vidíme, ako v tie spomínané vlámania, tam je úplne evidentný, ale napríklad aj v objasnenosti majetkových trestných činov vidíme, že je objasnených tých činov menej ako v minulých rokoch, čo sú celkom výstražné signály. Na druhej strane samozrejme netreba úplne preceňovať tie čísla, ukáže to aj dlhodobejší trend, ale dá sa povedať, že licujú s tým, čo hlásia obchodníci alebo primátori. Mm-hmm. A tie celkové údaje naozaj vyzerajú skôr pozitívne, ale presne z tých dôvodov, o ktorých ste už diskutovali, že vlastne sa zvýšila tá majetková škoda, od ktorej sa odvíjajú trestné činy, 266 na 700 eur, a tým pádom mnohé tých trestných činov sa stali vlastne iba priestupky. A to znamená, že tá kriminalita vlastne štatisticky klesá, ale to neznamená, že sa aj menej krádne. Čiže zaujímavé bolo by spočítať práve tie trestné činy a tie priestupky, ktoré v minulosti boli trestnými činmi, ale bohužiaľ takéto dáta k dispozícii nemáme.
To je škoda.
A potrebujem, že vláda má záujem aj o takúto dopadovú analýzu, lebo vidíme, že všetky tieto zmeny boli prijímané bez nejakých dopadových analýz, bez riadnej verejnej diskusie s rýchlovým konaní. Takže toto je naozaj problém. Ale už aj teraz ten spomínaný otec, jeden z otcov trestnej novely, pán Tibor Gašpar, priznáva, že počet priestupkov rastie. Takže pri tom súčte by to asi tie štatistiky ukázali úplne inak. Problém však je, že pri tých priestupkoch mnohé z nich sa ani nenahlasujú a navyše ich nemá v plnej miere. Áno, v plnej miere ich nemá kto ani prešetrovať a sankcionovať, takže aj tie čísla pri priestupkoch nie sú asi úplne výpovedné. No a to vysvetlenie, že za tento nárast, ktorý sme si spomenali, môžu čiastočne médiá alebo opozícia alebo mimovládky, tak ten naozaj je celkom kreatívny. Príde mi to tak, ako keby niekto vyňal expertov upozorňujúcich na štátom podceňovanú technickú bezpečnosť, že kvôli tomu štátne inštitúcie napadajú hackeri alebo niečo podobné.
Rozumiem. No tak ešte je tam ďalší argument pána ministra spravodlivosti, mimochodom, že nárast trestnej činnosti alebo priestupkov, že je zaznamenávaná všade, aj v okolitých krajinách. To by bola zaujímavá otázka, že keby sme to očistili od takýto efekt, ak teda existuje, že či by to bolo u nás horšie alebo nie, no tak dá sa to vôbec povedať?
No to je práve ten problém, že tým, že u nás je to mix práve tých trestných činov a priestupkov, čo sa vlastne menilo a tieto dáta nemáme, tak to porovnanie so zahraničím by ma naozaj zaujímalo, ako by vyšlo. Popravde mám trošku pochybnosti, pretože už v minulosti aj práve pri tejto novele trestných kódexov sme videli, že vláda často argumentuje zahraničím spôsobom, že si vyberá nejaké čerešničky, ktoré ale často ani v tom celkom kontexte nesedia.
Čiže to by sme skôr potrebovali nejakú komplexnú analýzu, aby sme to mohli konštatovať, hej?
Presne tak, je to komplexnejší problém navyše, nedá sa len porovnávať nejaké čisté čísla, pretože naozaj nesúvisí to len s tým, aká je samotná drobná kriminalita, ale aj to, čo ju spôsobuje, a to je práve to, čo ste už spomínali, že ekonomická situácia občanov sa napriek snahe vlády o konsolidáciu skôr zhoršuje a to samozrejme má vplyv potom aj na nárast tej drobnej kriminality, samozrejme veľa robí aj práve tá prevencia a samozrejme aj to odstrašovanie, ktoré je po novele trestných kódexov prečo spáchateľ určite slabšie a no dobré, nastavenie trestnej politiky štátu ich skôr posmeluje.
Keď to spomínaš, ale čo s tým? Pretože na jednej strane ten tzv. Horálkový paragraf bol zrušený práve preto, aby niekto nešiel do väzenia za to, že ukradne v úvodzovkách horálku, respektíve niečo naozaj maličké. Na druhej strane, aj pán predseda to pred chvíľočkou spomínal, tie tá tá situácia, keď ten zlodej nemá obavu, že môže opakovane kradnúť tieto, páchať tieto drobné krádeže, že aj tak to nebude nikdy trestný čin a obíde tak maximálne s nejakou pokutou, tak to by zmenilo, ak by sa to zase naspäť sprísnilo, pretože vláda vtedy argumentovala tým, že máme vo väzeniach príliš veľa ľudí a štát to stojí ešte viac, ako by ten stav bol zmenený.
No, myslím, že tá argumentácia väzením tá tiež viac analýz ukázala, že to nebola celkom pravda, že naozaj nekončili títo ľudia väčšinou vo väzení. Ale áno, súhlasím s tým, že bola chyba zrušiť tento paragraf, ale bola by asi aj nešťastné, ak by sa teraz zase zbrklo, mali iba vrácať naspäť, pretože on naozaj spôsoboval aj problémy a naozaj tam dochádzalo aj neprimerane prísnym trestom pre tých tzv. Zlodejov horaliek. Čiže to, čo by asi bolo naozaj treba, tak tentokrát už naozaj urobiť kvalitnú dopadovú analýzu a kvalitnú diskusiu s expertmi a nie prijímať takéto zmeny zbrklo, zmeny trestného práva, pretože tie naozaj majú potom veľký vplyv na tú schopnosť štátu trestať kriminalitu, aj korupciu a ďalšie trestné činy a potom tým pádom aj na bezpečnosť ľudí.
Rozumiem. No, jeden z návrhov prezentoval aj pán predseda z MOSu, tak uvidíme, ako potom dopadnú tie rokovania na úrovni vlády. Ešte jedna vec, Michal, Slovensko sa ale medzi týmto všetkým prepadá aj v rôznych hodnoteniach medzinárodných rebríčkov, napríklad aj v hodnotení Transparency International vo vnímaní korupcie, alebo v hodnotení právneho štátu World Justice Project. Ako to teda v týchto rebríčkoch vyzerá? Aké sú porovnania s našimi susedmi? Čo je dôvod nášho prepadu? A ako sa to, aby teda toho nebolo málo tých otázok, ako sa to prejavuje v našom každodennom živote?
Áno, tak vláda často reaguje na tieto rebríčky tým, že sú účelové alebo nereflektujú realitu, ale tých rebríčkov je už tak strašne veľa a v jednom za druhým Slovensko klesa, že už myslím si, že je to naozaj veľmi silná spätná väzba pre súčasnú vládu. A v tom rebríčku korupcie ten je zostavovaný centrálou Transparency International v Berlíne, ale na základe 12 alebo 10 iných indexov nezávislých inštitúcií. Mm-hmm. A tam sme naozaj klesli o 12 pozícií za ten vlaňajší rok, čo bol medziročne historicky najvyšší prepad, aký sme zaznamenali. Aktuálne sme až na 59. mieste zo 180 krajín aj na chvoste krajín Európskej únie. Mm-hmm. No a to reflektuje vlastne tú situáciu v tej väčšej korupcii, čiže medzi možno tie názory medzi manažermi, investormi, slovenskými alebo zahraničnými expertmi a o tom, ako sú zneužívané verejné funkcie, zdroje, aká je čistota tendrov, aké sú protikorupčné kroky vlády,
ďalšia možná
aká je úroveň právneho štátu.
Ďalšia možná súvislosť aj s novelizáciou trestných kódexov?
Určite, a to takisto aj v tom druhom spomínanom indexe právneho štátu od World Justice Project, tam práve tiež došlo k prepadu výraznému, kde sa Slovensko prepadlo najviac v celej Európskej únii a tam rovnako ako v tom našom indexe vnímania korupcie sú veľmi kľúčovými dôvodmi práve tá novela trestných kódexov, ale napríklad aj rušenie inštitúcií na boj s korupciou, ovládnutie verejnoprávnych médií, pošliepávanie legislatívneho procesu, útoky na médiá, občiansky sektor, nezávislé inštitúcie a tak ďalej.
No, o tejto téme môžeme ešte pokračovať. Dnes veľmi pekne ďakujem, Michal, že si mal čas sa zapojiť do našej debaty. Michal Piško, riaditeľ Transparency International Slovensko. Príjemný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujeme, že si bol s nami. No, pán predseda Božík, tak povedzte, aká je vaša reakcia na toto, čo hovorím vám, Piško, teraz myslím najmä tie medzinárodné hodnotenia a ten prepad Slovenska, či už hodnotení právneho štátu alebo vnímania korupcie. Je to problém aj pre samosprávy? Diskutujete o tom so svojimi kolegami?
Diskutujeme o tom a treba povedať, že primátori a starostovia veľmi dbajú o to, teda, aby tá transparentnosť bola čo najväčšom slova zmysle realizovaná, rešpektovaná. Ja som teda rád, že pri tom poslednom hodnotení, ktoré bolo za mesta a obce Partizánskeho roku 2022, nebol som žiadnym predstaviteľom žiadnej organizácie, dopadlo najlepšie z historicky najvyšším skóre transparentnosti. Teraz sme dostali od nezávislého Transparexu, ktorý teda pomáha aj Úradu pre verejné obstarávanie rozlišovať, či došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Sme dostali vyhodnotenie ako najtransparentnejšie, najefektívnejšie verejné obstarávateľa.
To znie dobre, to znie výborné.
Ja som sa poďakoval, ten trend u nás je, ja myslím si, že to nie len Partizánske, ale každé jedno mesto sa snaží. Nám to teda vyšlo, vďaka Bohu, tak, že teda tie slova aj o tom, že nadácia Zastavme korupciu vyhodnotila našu smernicu ako prísnejšiu, sme Bratislava najprísnejšiu v rámci Slovenskej republiky. To znamená, ale viem, že aj kolegovia sa snažia, každý sa snaží, práve preto, že tá verejná mienka je citlivá. Vidíte do politiky a máte iba jednu možnosť, udržať si svoje
meno. No, veď vidíte, potom presne tak, ako to dopadá, z toho celospoločenského hľadiska klesáme aj v dôvere v právny štát a jeho inštitúty, aj ako v dôvere, istotne, či vieme potierať korupciu.
Istotne je to dôvod na zamyslenie, ja teda dúfam a verím to, tomu, že sa tým zaoberajú aj ľudia z centrálnych orgánov verejnej moci. Tým,
snáď
nechcem, ako nechcem byť ten, ktorý by teda zdával na misku váh opozíciu alebo koalíciu, lebo v tomto prípade už by som bol nespolitizovaný. Ale pravdou je to, že ak by som mal ja mať zodpovednosť takú veľkú, ako je za štát, tak by som snažil robiť presne to, čo robím v rámci samosprávy. To
znamená, tie novely trestných kódexov, trestného zákona, trestného poriadku, tam výrazne sa znižovali práve sadzby za korupciu, premlčacie lehoty, výšky trestov, výšky škôd, ktoré spôsobíte versus trest, ktorý dostanete.
Je to istotný problém a ja teda dúfam a verím to, že sa tým zaoberajú aj centrálni politici, práve preto, že treba mať aj to renome v zahraničí.
No,
je to veľmi
dôležité
pre posudzovanie toho celého
života. Keď sme sa naposledy rozprávali s pánom profesorom Čentešom, ten povedal, že to chce komplexnú novelu oboch teda častí trestných kodexov, aj zákona, aj poriadku. No, ešte skúsme stihnúť 2-3 otázky, pán predseda, pretože samosprávy sa budú musieť nejakým spôsobom vyrovnať aj s dopadmi novely o hazarde, i keď pán prezident republiky avizuje, že to, čo schválila Národná rada Slovenskej republiky, nepodpíše a zákon vráti na opätovné prerokovanie, ale nevieme teda, ako sa to potom zmení, alebo či sa to vôbec zmení. Tú legislatívu predkladal minister športu pán Huliak a to znenie novely pôvodne malo zobrať samosprávam právo zabrániť, umiestniť nejakú herňu alebo kasino na svojom území, dokonca s tým, že štátny typos by mohol prevziať na seba licencie tých kasín, ktorým licencia skončila a samosprávy rozhodli, že im ju nebudú ďalej predlžovať. No, ak by ste teda nechceli na území obcí a miest predlžovať to pôsobenie tých herní a licencií, je to problém? Boli by kasína pre samosprávy nedotknutelné napriek vôli ich občanov?
Treba povedať, že potom, čo ZMOS rokoval s pánom ministrom, tam bolo jasne prisľúbené, že jednoducho bez samosprávy sa to konať nedá. Pán minister nám na rade z MOSu povedal, že jedná sa asi o 5 alebo 6 kasín na Slovensku. Už od herní ustúpil, že herne riešiť nebude. Ide iba o kasína. A moja požiadavka bola, môj právnik tam sedel, máme k tomu aj celý videozáznam, bolo nás tam 100 primátorov a starostov, že to je v poriadku, nech sú licencie na 6 rokov, nech je ochránený záujem štátu. Ale to kľúčové slovo musí mať samospráva. To
znamená, posledné.
Ak samospráva má povolený hazard, tak musí byť povolené aj kasína. A čo sa bude meniť, je to, že licencia nebude na 5 rokov, ale na 6 rokov. Ale konečné slovo musí mať samospráva. A tak bol prijatý aj pozmeňovací návrh. To znamená, že zákon v tomto znení
by bol v poriadku.
Ale tým teda, že sa tu začali spomínať nejaké súvislosti s nejakým jedným kasínom tu v Bratislave, tak to isto vyvolalo veľkú vlnu podozrievaní. A ja som veľmi rád, že
boli kritici, ktorí hovorili, že akoby pán Huliak obhajoval hazard a ľudí, ktorí teda na tom profitujú.
Treba povedať, že hazard tu bol, je a bude. Otázka je, či je legálny alebo nelegálny.
Samozrejme.
A dneska má každý hazard o svojom telefóne. Kto chce, tak sa na ten hazard napojí a rieši hazard. A nikto ani nevie, že koľko peňazí tam dá a koľko peňazí sa Slovenska vyvedie. A na druhej strane, vždy musí platiť normotvorba samosprávy. V prípade hazardu sme presadili to, čo platí Európskej charte miestnych samospráv, že samosprávy rozhodujú o tom, či hazard na území mesta obce je alebo nie je.
Prečo je to dôležité, aby toto mohli rozhodovať samotné samosprávy?
Preto, aby tí občania dôverovali svojim voleným predstaviteľom v mestách a obciach, tam, kde je to veľký problém, lebo dneska už je ten hazard regulovaný. Dneska nemôže hoci kto nezamestnaný prísť.
No, iste.
Dneska musíte dozrieť občiansky preukaz, vedení ste.
To je ten zoznam hráčov, teda
akoby. Zoberte si, že ako náhle ste evidovaní ako hráč, tak vám banka nedá hypotéku. Ste rizikový klient.
Rozumiem.
Ja keď som sa bavil s niektorými ľuďmi, ktorí chodili do herní si dať iba kávu alebo čaj, a začali od nich pýtať občianske preukazy, prestali tam chodiť, lebo si zistili, že ak budú pýtať hypotéku, tak im to banka nedá, lebo sú rizikoví. To znamená, že dneska ten hazard je zaregulovaný. Ale stále platí to, že ak je politická doktrína samosprávy, že žiaden hazard, žiadne kasíno, tak to musí respektovať aj pán minister Huliak, aj typos, aj všetci. A v tomto prípade nášho pozmeňovacieho návrhu.
Na poslednú chvíľu sa to tam dostalo. Uvidíme, ako to bude, keď bude parlament o tom opätovne rokovať.
Pán Danko sa nechal počuť, že on v žiadnom prípade takýto zákon nepodporí. Tým pádom ja si myslím, že táto téma je zmenu uzatvorená.
No dobre, budeme to sledovať aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako ste reagovali na pána predsedu vlády Roberta Fica, ktorý po výjazdovom rokovaní vlády vo Višňovom hovoril o tom, že na Slovensku sa vlastne máme celkom dobre. Doslova citát, ja som teraz prešiel cez Žilinu, všetky nákupné strediska plné ľudí, plné parkoviska, pozrite sa na dediny, poopravované domy, bazény, ihriska, chodníky, porobené, jednoducho odmietam ten obraz, ktorý tu šíri opozícia. Čo na to hovoríte? Tak...
Viete, je to koalično-opozičný zápas.
Je to o tomto, že jedni potrebujú dobré, druhý...
Bolo to aj za bývalých a predchádzajúcich vlád, od 90. rokov, keď je demokracia.
No dobré, ale toto asi úplne nesedí, keď vás počúvam.
Treba povedať, že samosprávy ako také prichádzajú o peniaze.
No veď, práve preto aj to, prepáčte, čo ste spomenuli, nás, len pre rozpočet a konsolidáciu nás, minus 300 miliónov.
Čaká na 17. november. Jedno porovnanie, pán Závodský, aby ste vedeli.
Poďte.
Dal som si tú námahu a preštudoval som si materiál Ministerstva financií Českej republiky za rok 2024, koľko dostali z podielových daní české obce a mestá. A poviem jeden údaj. My sme dostali, alebo k tomuto roku máme dostať 2 miliardy 243 miliónov v rámci podielových daní, ktoré sú súčasťou príjmu
mesta
obcí. 2 miliardy 243. Jednoduchá matematika. Čechov je raz toľko, mali by mať 4,5 miliardy. Sú bohatší 5 miliard. Viete, koľko dostali za minulý rok, nie tento, ale za minulý? 13 miliard eur.
Oproti
2 miliardám 243.
Čiže keď sme to rozdelili vlastne oproti miliarde niečo.
Áno, čiže treba povedať, že oni majú 6-násobne oproti Slovensku, respektíve 3-násobne, aby sme brali, že Slovensko je tak veľké ako Česká
Rozumiem.
Republika. Preto napríklad podielová daň v takom 20-tisícovom partizánskom na hlavu občana okolo 385 eur do 390 a v takom českom meste Náchod, ktoré je jedno z piatich partnerských v severovýchodnej Čechy, nádherné mesto v Karlovarhradeckom kraji, tak oni majú na hlavu občana 1100 eur. Hej. Takže to obrovský diameter rozdiel. To znamená, že my sa fakt nachádzame vo veľmi ťaživej situácii, preto hovoríme, že tých peňazí v samospráve je málo. V Čechách majú ešte viac samospráv, aj na 100 tisíc obyvateľov, ako máme na Slovensku. Ano. A cez to všetko tie obce a mestá pohodlne žijú.
No, pán predseda,
ja som to, keď bol pán Odor premiérom a mal tam analytikov, tak ja som sa pýtal, v čom je ten rozdiel. Ste teda najmudrejší. Ste tu vy ako človek z Národnej banky Slovenska, mal tam dvoch analytikov, povedzte mi, o koľko vlastne my zaostávame za tú Českou republikou? Podľa týchto hodnotení zaostávame minimálne, ak to bereme, že oni majú trojnásobok, tak o 200%. No. Hej? No ale oni povedali, ale podľa tých štatistík, ja som počul, že 20%. Oni povedali, že nie 20%, 10%. No ale to tak nevychádza. Viete, a im ešte platia aj kompletne mzdy základných učiteľov, základnej umeleckej školy, školských klubov detí a tak ďalej, to majú, to im platí štát samostatne.
Všetko to ide priamo zo štátu.
A my to platíme z týchto malých podielových daní. Ja som povedal českým kolegom, keby ste mali vygazdovať z takých peňazí ako my, tak mali by ste obrovský problém. No. A keby naši primátori boli tam s takými veľkými peniazmi, ako majú tí Česi, tak pravdepodobne tie mesta nie sú len krásne, sú aj pozlatené.
Je to opäť... To ste povedali celkom pekne. Je to opäť len malý detail, ale bol to napríklad vidieť pri tom, keď štát dorovnával, respektíve vyplácal učiteľom minulý rok, kedy to bolo niekedy pred letom ešte tých 800 eur, ten stabilizačný príspevok.
No vidíte,
potom už bolo vidieť, že napríklad pri tých súkromných školách už tie obce a mesta nemali na to, aby ich učiteľom vyplatiť. No, tak ako hovorím, že to je...
Len, ako toto bola otázka požiadavky z MOSu, to z MOS vybojoval pre všetky mesta a obce, lebo inak by sme nepodpísali kolektívnu dohodu. Rozumiem, ako toto bola požiadavka z MOS už v septembri minulého roka. Toto jasne avizoval, veď koniec koncov ja sa bol tu vtedy aj u vás.
Presne tak. No tak o tom sa ešte budeme rozprávať, pán predseda, aké toto bude mať všetko dopady, aký bude budúci rok pre mesta a obce. Možno len na záver, posledná otázka. Pán predseda vlády navrhol predlžiť funkčné obdobie starostov a primátorov, takisto aj krajov, respektíve ich šéfov a ich parlamentov o jeden rok. Už toto volebné obdobie. Aké je stanovisko z MOSu?
Z MOSu bolo jednoznačné, že nie, ale sme pripravení rokovať o tom, že budúce volebné obdobie áno. Zatiaľ bola požiadavka z našej strany na našom pozičnom dokumente, ktorý bude v decembri prezentovaný, aby sa tak stalo do roku 2030. To znamená, že 30, 35, 40, 45, 50,
okay, 50. OK, ale nie v tomto volebnom
období. V tomto žiadnom prípade.
To by bol problém s demokratickými pravidlami asi.
Jednoznačne, bolo by to nedemokratické, bolo by to asi protiústavné, navyše ani ústavná väčšina to nie. Ja som sa pýtal predsedu KDH, ktorí teda podporili novelu ústavy, v tomto prípade bol kategoricky proti, ale myslím, že vyššia opozícia by to nepodporil. Takže,
nášho parlamentu nikdy neviete, pán predseda, ako tie veci dopadnú.
Snažím teda to
vnímať tak. Prečo by to bolo lepšie mať to 5 rokov ako 4?
Viete, čo je to otázka stability a je to otázka toho, že
stabilita.
Viete, aby ste chápali.
Posledná veta, budeme musieť končiť.
Tie projekty sú tak stavané, že niektoré trvajú 4 roky, niektoré 6 rokov. A bežne v Európe je, že volebné obdobia sú 5-ročné, v niektorých krajinách 6-ročné a v Nemecku dokonca 7-ročné. A my nechceme ani 7, ani 6, tých 5 rokov bolo optimálnych aj pre samosprávne kraje, aj pre mestá a obce, ten 5-ročný cyklus. Koniec koncov aj riaditeľov škôl, aj rady škôl volíme vždy na 5 rokov, je to dlhodobé. To znamená,
no
že
dobre, tak
by sa to bude zosúľadilo.
Vidíte, možno začiatok verejnej debaty o tom, či
pán
to urobiť do budúcnosti.
Pán predseda parlamentu to keď sme tam boli u neho, boli tam Unia Miest, z MOS aj SK8, sme sa dohodli na tom, že jednoznačne nie toto volebné obdobie.
Ja som ho aj počul, že on to tiež vylúčil. No tak dobre, tak aj toto budeme sledovať, pán predseda, aj to je dôvod, aby ste čo najrýchlejšie prijali znovu naše pozvanie a mohli by sme...
Ďakujem
aj veľmi pekne v tých témach pokračovať. Rozprávali sme sa aj s Michalom Piškom, šéfom International Transparency International Slovensko, no a v štúdiu bol s nami Jozef Boží, ktorý je zas primátorom Partizánskeho a predsedom Združenia miest a obcí Slovenska. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem vám pekne, prajem všetko.
Príjemný deň ešte pracovný.
Ďakujem pekne, všetko dobré. Dovidenia, do počutia.
sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že okay. Proste ju objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze?
Baristi v kufri. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.